Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH. Teme: politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini.
Pravosuđe u BiH ispolitizovano, izjavila Doris Pak na kraju međunarodne konferencije o stanju ljudskih prava danas u Banja Luci.
Njemačka, Austrija i Holandija kao uslov za evropske integracije Srbije zahtijevaju da se Beograd odrekne rezolucije 1244.
Sirija, novi sukobi vojske i vojnih dezertera.
Vrijeme danas oblačno i hladno sa kišom povremeno, u Banja Luci trenutno 8 stepeni.
Dvodnevna međunarodna konferencija o ljudskim pravima, u čijem radu je učestvovalo više od 20 uglednih gostiju iz 15 zemalja regiona i Europe, završena je danas u Banja Luci. Ovaj skup, koji je organizovala Narodna skupština Republike Srpske, obilježila je ocjena Doris Pak, poslanice u Europskom parlamentu, da je pravosuđe u BiH ispolitizovano, informiše Nevena Stanković.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu nalazi se 1500 predmeta iz BiH, što pokazuje da u Bosni i Hercegovini nešto ne funkcioniše, rekla je poslanik u Evropskom parlamentu Doris Pak. Ona je ocijenila da u BiH postoji sistemsko kršenje ljudskih prava kroz politizovano pravosuđe, što se može i mora zaustaviti. Odluka u slučaju Sejdić Finci istorijska je, kaže Pakova.
I don't think that we need a government in this.
Mislim da nam za izvršenje ove sudske presude nije potrebno formiranje vlade, zato što odluku o tome donosi parlament, a parlament postoji i parlament radi i može da donese odluke ne samo u vezi sa predmetom Sejdić Finci, nego i u vezi sa svim drugim pitanjima kao što je zakon o popisu stanovništva i zakon o državnoj pomoći.
Sud u Strasburu je 90% predmeta iz BiH proglasio neprihvatljivim, što govori o činjenici da javnost ne poznaje konvenciju. Kriterije za obraćanje istakla je sudija Evropskog suda za ljudska prava u BiH Ljiljana Mijović. Od 100% prihvatljivih, 90% predmeta završi ustanovljavanjem kršenja prava, navela je Mijovićeva.
I u segmentu izvršenja presuda Evropskog suda, Bosna i Hercegovina uglavnom izvršava pojedinačne mjere iz presuda i opet tu dolazimo do jedne volšebnosti sistema. Naime, ne postoji organ koji bi bio zadužen za izvršenje presuda na nivou države. Tako da kada se ustanovi povreda presudom Evropskog suda, uvijek jedan od entiteta izvršava tu presudu.
63 godine nakon donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima samo se otvaraju nova pitanja, pomjeraju standardi, donose novi akti, uspostavljaju novi normativi i prakse u svijetu, kaže predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić. U izlaganjima je dotaknuto i pitanje međunarodne uloge u kršenju ljudskih prava.
Ohar je jedan od naših lokalnih primjera koji možda jeste igrao u nekim elementima pozitivne uloge, međutim u odnosu na ljudska individualna prava, ogroman broj ljudi koji je odlukama OHR-a bio smijenjen, izgubio ljudska građanska prava, pravo na rad, pravo na učešće na izborima, pravo na glas, pravo da bude kandidat negdje, pravo na obezbeđenje egzistencije jer su im bili ukidani računi. Nisu mogli postojati uopšte u sistemu banaka i financijskom sistemu. Ti ljudi su u jednom momentu vraćeni u sistem, međutim sa tako okrnjenim pravima.
Učesnike konferencije primio je i predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da Srpska podržava implementaciju odluke Sejdić i Finci i da se zalaže za strukturalni dijalog o reformi pravosuđa kao garanta ostvarivanja ljudskih prava i zaštite demokratije.
Na dvodnevnom sastanku Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, koji sutra počinje u Sarajevu, bit će razmatrani glavni izazovi s kojima se suočava BiH, uključujući neformiranje novog savjeta ministara, neusvajanje budžeta institucija BiH kao i pitanje fiskalne stabilnosti. Iako bi prema nekim najavama ambasadori PIK-a mogli da se bave i sudbinom OHR-a u BiH, u Republici Srpskoj od ovog sastanka ne očekuju ništa novo. Opširnije Branka Veleušić.
Izvjestilac za BiH u Evropskom parlamentu Doris Pak ponovila je ranije izrečeni stav da kancelariju visokog predstavnika u BiH treba zatvoriti.
You know that the high representative is representing the internet.
Vi znate da visoki predstavnik u stvari predstavlja međunarodnu zajednicu, ona je samo Evropsku uniju. A kao što svi znaju, ja se zalažem za zatvaranje OHR-a. Jer sad ako HR postoji, oduzimamo odgovornost koja bi trebalo da leži na izabranim funkcionerima, na ljudima koji su izabrali građani. Jer oni će uvijek reći, pa mi ništa ni ne treba da radimo, prepustit ćemo sve njemu i mislim da tome treba stati u kraju.
Sve manje interes za zasjedanja Savjeta za sprovođenje mira u BiH, tako da predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ne očekuje ništa posebno. Jedna od tema sastanka svakako će biti i supervizija nad Brčko distriktom.
O sjednicama PIK-a je sve manje interesa. Jedina možda interesantnija rasprava bi mogla biti oko statusa Brčko distrikta. 100 puta sam ponovio, uslovi su ispunjeni, davno završeni. Nema ni jednog novog postavljenog uslova, čak ni od međunarodne zajednice. Međutim, arbitraža se ne zatvara, što je potpuno do stava međunarodne zajednice i do njihovih politika, da li žele taj problem da ostave otvorenim ili žele taj problem da zatvore.
Kako je najavljeno iz OHR-a, Upravni odbor PIK-a razmatraći prepreke koje stoje na putu implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i napretka u realizaciji uslova 5+2, a bavit će se i nemogućnošću političkih lidera da formiraju novu vlast 14 mjeseci nakon oktobarskih izbora iz 2010. godine.
U nastavku dnevnika.
Okružni sud u Banja Luci odredio 30-dnevni pritvor Mirjani Jočić, inspektorki u Republičkoj upravi igara na sreću.
Ponovo crni vikend na putevima Republike Srpske kod Laktaša, Bijeljine i Doboja poginula 3 mladića.
Božidar Đelić potvrdio da neće povući ostavku na mjesto potpredsjednika vlade Srbije za evropske integracije.
Sudija Okružnog suda u Banja Luci odredio je 30-dnevni pritvor inspektorki u Republičkoj upravi za igre na sreću Mirjani Jočić. Jočićeva je lišena slobode prije 2 dana u nastavku akcije Kubikus zajedno sa inspektorkom Anitom Vračić, koja je puštena da se brani sa slobode.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske pretresli su prostorije uprave u Banja Luci po naredbi Okružnog suda i pod nadzorom specijalnog tužilaštva Republike Srpske. U akciji Kubikus prije 4 dana uhapšeno je 13 lica zbog sumnje da su organizovanjem nedozvoljenih igara na sreću putem interneta, bez licence i odobrenja Republičke uprave za igre na sreću, oštetili budžet Srpske za milionski iznos i pribavili protivpravnu imovinsku korist u više milionskim iznosima.
Ponovo crni vikend. Dejan M. iz Laktaša, star 35 godina, poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u laktaškom mjestu Glamočani. Ovo lice je Mazdom 323 udario u autobus banjalučkog prevoznika Bočac Turs. Prvi rezultati istrage pokazuju da se sudar najvjerojatnije dogodio zbog neprilagođene brzine kojom se kretala Mazda.
Lice čiji su inicijali GB, staro 28 godina, poginulo je jutros kada je automobil Golf 2 kojim je upravo sletio sa puta Bijeljina-Tuzla u mjestu Ravnopolje, saopšteno je u Bijeljinskom centru javne bezbjednosti. Saobraćajna nesreća i na magistralnom putu Tuzla-Doboj. 24-godišnji mladić, čiji su inicijali JA, preminuo je u kliničkom centru Tuzla od povreda zadobijenih u ovoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila kasno sinoć.
Ni godinu dana od katastrofalnih poplava koje su pogodile sela u Popovom i Petrovom polju u opštini Trebinje, mještanima nije adekvatno nadoknađena šteta na stambenim objektima i poljoprivrednim imanjima. Radovi na sanaciji putnih komunikacija i pumpnih postrojenja za navodnjavanje, za koje je sredstva obezbijedilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, trebalo bi da počnu za nekoliko dana. Opširnije Vesna Rudan.
Ogorčeni stepenom nadoknade šteta, sa osjećanjem ostavljenosti i prepuštenosti čudima prirode, mještani sela Orašje u Popovom polju gledaju u nebo. Niti siju, niti sade, dok procijene kako će vrijeme donijeti sredina decembra, kako im sva muka i trud ne bi bukvalno pali u vodu kao prethodne 2 godine. Šteta na kući i imanju Anđelka Doline je oko 12.000 maraka, a isplaćeno mu je, kaže, svega 500.
Davali su nešto novca, nešto materijala, namještaja, stočne hrane, tu spada koncentrat, sijeno, davali su nam drva za ogrjev, a čitavu štetu još niko nije naplatio.
Pomoć dobijenu od republičkih organa i institucija, opština Trebinje je dijelila pravedno i onima kojima je bila najpotrebnija, kaže Gojko Grče, načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Trebinje.
Bilo je novčanih uplata za pojedince i do 10.000 maraka za neku štetu direktno od strane ministarstva. sve što je preko nas došlo da se novčano podijeli, podijeljeno je upravo prema procentu štete koju ima. Ako je neko imao štetu 2000 maraka, neko 10.000, logično da će dobiti veći iznos. Mi smo upravo vodili računa i nekoliko kriterija smo uvodili da bismo što pravednije to podijeli.
Opština je isplatila 40 do 60% obeštećenja i utrošila sva budžetska sredstva predviđena za nadoknadu šteta od poplava za ovu godinu, kaže Grče. Štete od poplava na putnim komunikacijama i pumpnim postrojenjima nisu sanirane. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izdvojilo je sredstva za te namjene, kaže Bojan Kecman, portparol.
Što se tiče putne komunikacije u pomenutim selima, mi ćemo uskoro da odredimo prioritete i nakon određivanja tih prioriteta krenut ćemo u realizaciju tih projekata. Mi ne bi želili ta sredstva da se dadu samo za područje jedne opštine, već ćemo gledati da se ona plasiraju na područje svih opština koje su pogođena poplavama, naravno uz određivanje tih prioriteta. A kada je reč o pumpnim stanicama, tender je završen, naredne sedmice potpisuju se ugovori sa izvođačem radova i ti radovi će da budu završeni do početka sezone navodnjavanja, dakle do proleća naredne godine.
Nadležni iz opštinske administracije ističu da će lokalna zajednica nastojati da preostali iznos za nadoknadu šteta od poplava isplati mještanima Popovog, Petrovog i Mokrog polja iz budžetskih sredstava za 2012. godinu.
A Bučko jezero, najveća vještačka hidroakumulacija u Evropi, čija se jedna trećina površine nalazi u opštini Livno, a dvije trećine u opštini Tomislavgrad, zbog nedostatka padavina gotovo je presušilo.
Vodostaj jezera, čija je površina 55,8 km kvadratnih, spustio se na najniži nivo u posljednjih 20 godina, ispod granice hidrološkog minimuma, radi čega je ugrožen bogat riblji fond ove akumulacije. Zbog izostanka obilnih padavina već potpuno je presušilo i jezero Mandek kod Livna, dok livanjske rijeke Žabljak, Sturba i Bistrica u decembru imaju najniži vodostaj nego u ljetnom periodu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zahvaljujući angažovanju Opštinskog centra za socijalni rad porodici Stanišić iz Vlasenice, u kojoj žive tri teška invalida, nedavno je obnovljena kuća. Porodica živi od novca koje braća zarade na opštinskom parkingu i socijalnih davanja, koja su veoma skromna, informiše Dragana Perić.
Za Rodoljuba Stanišića ova pomoć je od ogromnog značaja, jer kuća je, kaže, bila u veoma lošem stanju, a krov je na više mjesta prokišnjavao.
Ono što je najvažnije, znači, kuća je urađena tako da je zaustavljena od daljnjeg propadanja. Funkcionalna je sad, a za sve ostale neke sitne detalje mi ćemo se postarati u skladu sa našim mogućnosti, onda mi to odradimo.
Oni, brat Dragoljub, su teški invalidi, imaju urođeni tjelesni hendikep. Otac Vaskrsije je penzionisan prije nekoliko godina i trenutno je na hemodijalizi, a majka Grozda je domaćica. Žive od novca koje braća zarade na opštinskom parkingu i socijalnih davanja, koja su, svima je to poznato, veoma skromna.
Jedno je sigurno, znam da je ono borba velika, jel? Jer moramo razmišljati šta će biti sutra, šta kako. A isto tako znam da bi bilo mnogo bolje i kvalitetnije da se živi kada bi jedan, recimo, od nas dvojice, s obzirom da mi svi živimo zajedno, jel? Imao neki normalan posao u skladu sa svojim mogućnostima.
Financijsku podršku od 14.600 konvertibilnih maraka, koliko je utrošeno za obnovu porodične kuće, obezbijedili su Resorno ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i sredstava Lutrije Republike Srpske i opština Vlasenica, kazao je direktor Vlaseničkog centra za socijalni rad Zdravko Đurić.
Centar za socijalni rad na bazi raspisanog javnog konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za prvo polugodište 2011. godine uradio je projekat za sanaciju stambenog objekta tri invalidna lica koji su uživaoci stalne novčane pomoći.
Lokalna firma Karaula završila je radove prije roka. Urađena je temeljita rekonstrukcija krova, zamijenjeni oluci i dozidan dio kuće, pa sada Stanišići praktično imaju jednu prostoriju više.
I dalje o socijali i humanitarnim akcijama. Predstojeći praznični dan inspirisali su učenike osnovne škole Stevane Nemanja iz Dragaljevca kod Bijeljine da prikupe humanitarnu pomoć za one kojima je ona najpotrebnija. Novac, hrana, odjeća i igračke uručeni su danas djeci sa posebnim potrebama, štićenicima udruženja Troje ručica u Bijeljini, informiše Vesna Jevtić.
Prikupljanje pomoći za djecu sa posebnim potrebama u Dragaljevcu se organizuje već nekoliko godina, a sada je i dio većeg volonterskog projekta koji je podržan od Evropske akademije škola Centralne Europe. Prema riječima direktora osnovne škole Stevan Nemanja u Dragaljevcu, Đoke Aničića, u ovoj humanitarnoj akciji učestvovali su učenici iz svih 12 cemberskih sela koji nastavu pohađaju u Dragaljevcu.
Konkretno smo prikupili sada nešto oko 3.500 novca i onda razni slatkiša, odjeće, igrački djeci i tako tome. I meni je drago što je to već postala tradicija naše škole i mi ćemo i u buduće i dalje svake godine organizovati.
Majka šestoro djece, od kojih je jedno bolesno, Željka Šarić, kaže da bi teško uspjela sastaviti kraj sa krajem, da nema dobrih ljudi koji pomažu njenoj porodici.
Živim malo od pomoći, malo se snalazim ovako, radim po pijacama, po kućama, tako je. Zahvaljivam se mnogo udruženju što mnogo pomažu stvarno svim porodicama i jako sam stvarno zadovoljna i srećna. Da je mnogo ovakvi, narod bi stvarno ne bi osjetio krizu.
Pokloni i materijalna pomoć ganuli su roditelje djece sa posebnim potrebama, a mališanima je najviše značilo druženje sa vršnjacima koje je danas organizovano u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog. Petogodišnji Rade Šarić obradovao se novim igračkama.
Lijepo, malo pijuto okolo.
U ime udruženja Bratstvo i sestrinstvo Presvete Bogorodice Trojeručice donatorima se zahvalila monahinja Varvara. Ona je naglasila da bi svako trebalo da pomogne bližnjima onoliko koliko može.
Znači, ne mora to biti od suviška ako vidimo da neko ima potrebu za nekim materijalnim dobrom ili ljubavlju ili bilo čim, od svog srca treba da odvojimo.
Udruženje Trojeručica osnovano je 2005. godine pod pokroviteljstvom manastira Svetog Vasilija Ostroškog radi pomoći djeci koja su teže ili lakše ometena u razvoju, siročadima, invalidima, starim, nemoćnim i svima kojima je potrebna pomoć. Realizovali su brojne humanitarne akcije, a stalno pomažu stotinjak djece sa posebnim potrebama.
Kako afirmisati mlade žene da ostanu na selu? Odgovor na ovo pitanje ponudilo je Prijedorsko udruženje za zaštitu i očuvanje tradicije narodnog blaga Podkozarja Teodora, koje je u Kozarcu u Omarskoj organizovalo kurseve izrade ručnih radova. Opširnije Saša Goronja.
Radionice šivenja, veza, heklanja, pletenja i tkanja okupile su preko 50 uglavnom djevojaka i mlađih žena ovog kraja, koje su svoju kreativnost pokazale i u tehnici slikanja na staklu. Među polaznicama kursa su Ivana Gavranović iz Srednje Lamovite i Vedrana Vračar iz Niševića.
Od početka sam učestvovala u ovom projektu. Naučila sam osnovne tehnike crtanja na staklu, koje su boje potrebne za crtanje na staklu. Radimo i sa finom masom nakit.
Pravim svakakve perlice sa finom masom, konturama, oblikujem neke ukrase na flašama. I tako, tu imam raznih boja, družimo se, ima puno djevojčica, mojih drugarica.
Kako se plete kukuruznom perušinom, polaznice kursa naučila je 75-godišnja Barbara Konjević iz Omarske, koja se ručnim radom bavi od svoje 8. godine.
Želim da ostane novim mladima. Prijavila sam se da njih sviju, ko želi da privati to, da nauči i da ostane iza mene uspomena.
Da li je prvi put za tkalačkim stanom, pitali smo Milenu Gavranović iz Srednje Lamovite.
Pa nisam, već natro imam kod kuće i tkam i već se bavim s tim i ovdje na ovom kursu podučavamo još mlade i ostale žene koje nisu znale i ima i već koje su naučile i mislim kurs je baš uspio.
Afirmacija mladih za ostanak na selu jedan je od projekata koji se provode u Prijedoru, jednoj od 15 opština u okviru UNDP-ovog projekta Jačanje lokalne demokratije LOT 2, koji Evropska unija finansira u iznosu od 1,5 milijuna evra, istakla je predsjednica udruženja Teodora Prijedor Snježana Latinčić.
Cilj svega ovoga je da postaknemo ljude da mogu da imaju jedan vid zarade, znači da mogu da rade kod kuće. Što se i vidjelo već ovdje u Omarskoj osposobljeno 10 tkalačkih stanova. Imamo već 4 žene koje se naučile da rade osnovu, znači da mogu da uvode osnovu u stan.
Na proljeće u centru Prijedora bit će organizovana izložba na kojoj će Prijedorčani birati najljepše radove nastale na kursevima. Najbolji će dobiti nagrade, a njihovi radovi naći će se i na izlogu lokalne turističke organizacije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je na današnjoj sjednici glavnog odbora Demokratske stranke, koje je on i lider, da je najveći problem Srbije u ekonomskom, a ne u kosovskom domenu. On je naglasio da Srbija ima budućnost isključivo u Evropskoj uniji, kao i da ima Srbija i plan za Evropu, ali i plan za Kosmet. A potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da neće povući ostavku koju je dao zato što Srbija nije dobila status kandidata za član Evropske unije. On je rekao da u ovom momentu evropske integracije veoma teško prolaze bez rješavanja pitanja Kosova.
Đelić je podsjetio da je odluka o prolongiranju kandidatskih statusa Srbije suprotna platformi za podnošenje zajedničke rezolucije sa Evropskom unijom u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, jer je tada rečeno da dijalog sa Prištinom i pitanje Kosova neće biti isključivi uslovi za evropske integracije. On je naglasio da će Srbija morati ponovo da se odredi prema novim, institucionalnim, ekonomskim i bezbjednostnim realnostima u Uniji, zbog čega se postavlja pitanje integriteta evropskog puta Srbije.
Na novom uslovu da Srbija odustane od rezolucije 1244 i regionalnog predstavljanja Prištine u skladu sa njom, insistirala je Njemačka uz podršku Holandije i Austrije, piše Beogradski Blic.
Prema izvorima ovog lista, za Srbiju je to bilo neprihvatljivo jer bi time bilo izjednačeno predstavljanje Prištine sa državama koje imaju legitimitet, ali i implicitno priznala nezavisnost Kosova.
Vijesti iz svijeta. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai izjavio je danas da je u napadu na proslavu šiitskih muslimana poginulo 80 ljudi. Ovi napadi podstakli su strah među stanovništvom od pokretanja talasa nasilja između šiitskih i sunitskih muslimana u Afganistanu.
Najmanje 9 ljudi poginulo je u novom nasilju u Siriji, gdje su opozicioni aktivisti pozvali na generalni štrajk povodom vladinih mjera protiv antirežimskih demonstranata. Dva lica su poginula u sukobima između vojnika i dezertera u sjeveru. U provinciji Idlib saopštili su sirijski aktivisti za zaštitu ljudskih prava.
Iran je otkrio ogromno polje zemnog gasa ispod Kaspijskog mora. Količina gasa je procijenjena na 50.000 milijardi kubnih metara, saopštio je danas iranski ministar za naftu.
Prema njegovim riječima, nalazište je otkriveno na dubini od 700 metara unutar iranskih graničnih voda. Iran je drugi najveći proizvođač nafte među članicama OPEC-a, a ima druge najveće rezerve prirodnog gasa u svijetu. Gas se u Iranu najviše koristi za domaćinstva. Oko 80% iranskih javnih prihoda potiče od izvoza nafte.
Nakon kratkog pregleda vijesti iz regiona i svijeta o kulturi. U istočnom Sarajevu sinoć je dodjelom nagrada završen 16. međunarodni festival malih scena Monodrama Srpske. Za najbolju predstavu stručni žiri proglasio je pozorišni mjuzikl Radim i svašta beogradskog Slavija teatra. U kategoriji predstava za jednog glumca za najbolju je proglašena Skadarlika u izvođenju Ljiljane Jakišić. Najbolja glumica ovogodišnjeg festivala je Nikolina Jelisavac, koja je igrala Ninu u predstavi Svinja gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, a najbolji glumac Miroljub Turajlija iz Slavija teatra, pripremio Stjepan Zlikovac.
Zavjesa je spuštena nakon 5 festivalskih dana, tokom kojih je izvedeno 5 predstava i 4 monodrame. Stručni žiri na kraju je morao da izabere najbolji. Za mladu banjalučku glumicu Nikolinu Jelisavac, gostovanje u istočnom Sarajevu bit će u divnom sjećanju. Proglašena je najboljom glumicom.
Dešavaju se stvari same po sebi. Ja mislim da je to uvijek proizvod nekog kvalitetnog rada. Tako da odluke žirija, bilo da je publika u pitanju ili stručni žiri, uvijek ih poštujem i bude mi zaista prijatno kada čujem i vidim da su prepoznali ono što smo mi radili i zašto smo nagrađeni.
Nažalost, zbog profesionalnih obaveza ostali pobjednici nisu mogli lično primiti nagrade i još jednom se pokloniti publici. Predsjednik stručnog žirija Luka Kecman kaže da su sve odluke o najboljima na ovogodišnjem festivalu članovi žirija donijeli jednoglasno.
S obzirom na to da smo imali nekoliko, odnosno dve predstave o kojima smo zaista puno razmišljali, koja je zaslužila ponese laureata najbolje i utakmica je bila kod muških likova i kod ženskih. Za monodramu smo odmah i jednoglasno donijeli odluku, s obzirom na to da se nekako ova monodrama Ljiljane Jakšić zaista izdvojila nevjerovatnom svojom sadržajnom pričom.
Direktor festivala malih scena Monodrama Srpske Nedeljko Zelenović već razmišlja o narednom festivalu.
Do kraja decembra, početkom januara da pišemo projekte, Imamo ideje, a ono što raduje i selektora festivala i mene kao direktora i cijeli organizacioni odbor, da već sada imamo u ponudi nekih 15 pozorišnih predstava i 10 monodrama.
Karakteristika ovogodišnjeg, kao i prethodnih festivala malih scena monodrama srpske, je da se za sve predstave tražila karta više.
Sport. Košarkašice Slobode iz Novog Grada dočekat će večeras ekipu Radivoja Koraća iz Beograda u utakmici 10. kola regionalne lige. U poljskom gradu Šćećinu danas se završava evropsko prvenstvo u plivanju u malim bazenima. Opširnije u prilogu Aleksandra Kolunije.
Košarkašice Slobode iz Novog Grada pokušat će večeras da zabilježe prvu pobjedu u regionalnoj ligi. Njihov protivnik na domaćem terenu bit će ekipa Radivoja Koraća iz Beograda, koja je u dosadašnjem toku takmičenja ostvarila 6 pobjeda i 3 poraza. Košarkašica Slobode i Zvijezdana Gagić vjeruje da uz pomoć navijača tim iz Novog Grada može do prve pobjede u ligi.
Svakako ulazimo u ovu utakmicu rasterećeni nekog rezultatskog imperativa kako same pobjede, a i ulaska ili te prve 4 ekipe. Međutim, cilj naše ekipe je uvijek pobjeda, prvenstveno da igramo iz utakmice u utakmicu sve bolje i bolje, i nadam se da će samim tim doći pobjeda.
Utakmica Sloboda Radivoj Korać počet će od 18 časova. U derbi susretu ovog kola od 20 časova sastaće se Hemofarm iz Vršca i vodeća ekipa na tabeli Beogradski Partizan. A košarkašice Banjalučkog Mladog Krajišnika sinoć su Banjaluci zabilježile i 8. poraz u ligi. Ovoga puta od Krajišnika bio je bolji tim Voždovca sa 56-52. Trener Banjalučanki Zoran Mikeš ne krije razočarenje zbog novog poraza.
Zabrinjava je prethodni poraz. Ovo utakmicu smo igrali bez još dve igračice u rotaciji, bez Gambiraža s kojim je raskinut ugovor prošle nedelje i Monika Bosi koja je povrijeđena, i nismo uspjeli da ispratimo utakmicu do kraja. A naravno da sam ovo momenta razočaran, zato što stvarno mislim da smo konačno trebali zabilježiti pobjedu.
Mladi Krajišnik zauzima 8. mjesto na tabeli sa 12 bodova. Košarkaši Beogradskog Partizana dočekat će večeras ekipu Olimpije iz Ljubljane u posljednjoj utakmici 11. kola regionalne ABA lige. Plivačica iz Trebinja Ivana Ninković, koja nastupa za reprezentaciju BiH na evropskom prvenstvu u malim bazenima u poljskom gradu Šćećinu, osvojila je danas 53. mjesto u disciplini 50 metara slobodnim stilom. Plivačica iz Srbije Miroslava Najdanovski plasirala se u polufinale u ovoj disciplini. Danas, posljednjeg dana takmičenja, bit će održana finala u 12 disciplina. Najviše osvojenih medalja do sada imaju plivači i plivačice Danske 12, od kojih su 4 zlatne.
Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prevladavalo umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima na jugozapadu Krajine, jugu Hercegovine i Donjem Podrinju. Na sjeveru je bilo uglavnom oblačno sa niskom stratusnom oblačnošću, a tokom prije podneva u Krajini sa slabom kišom. Pored toga, slaba kiša je zabilježena i na krajnjem istoku. Temperature su se uglavnom kretale između 2 i 6 stepeni u višim krajevima, gdje je najniže izmjereno u Sokocu 2 stepena, u većini krajeva između 7 i 10 stepeni, i to posebno u krajevima gdje je bilo niske oblačnosti. Međutim, na jugozapadu Krajine temperatura je dostigla vrijednosti između 12 i 15, a u Ribniku najviše 15 stepeni. U toku noći očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, ponegde na krajnjem jugu i jugozapadu sa slabim padavinama kiše. Sutrašnje jutro će biti svježe po kotlinama sa maglom mjestimično, u severnim predjelima umjereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo uz povremene sunčane intervale, a u ostalim krajevima pretežno do potpuno oblačno sa kišom češćom u Hercegovini, dijelom na jugozapadu Krajine i u gornjem Podrinju. U kasnim večernjim časovima i u noći na utorak kiša se očekuje u Krajini, a tokom noći i u većini predjela postoji mogućnost lokalnih grmljavinskih procesa, pljuskova. Na najvišim planinama također postoji mogućnost za snijeg. Vjetar slab do umjeren, u krajevima sa fenskim efektom i na planinama povremeno pojačan južnog smjera. U Hercegovini slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 3 u višim krajevima, u većini između 5 i 10, a najviša dnevna između 10 i 14, u mjestima sa fenskim efektom vjetra do 16, a na višim planinama između 4 i 8 stepeni. U Banja Luci prevladavat će pretežno do potpuno oblačno. Povremeno postoji mogućnost kraćih perioda sa slabom kišom. U večernjim i noćnim časovima, na utorak, jače na oblačenje s kišom uz mogućnost prolazne grmljavine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 12 stepeni.
I prije kraja emisije jedna zanimljivost, koja bi se mogla definisati da su nakon krađe kablova i svega ostalog što se moglo krasti po Srbiji, lopovi napokon Srbiji ukrali slobodu. Vječiti plamen slobode ispred muzeja 21. oktobar u Šumaricama u Kragujevcu ukraden je nakon nepuna 3 mjeseca od kako je upaljen. Njegova vatra ugašena je rano jutros kada su oko 4 časa lopovi odnijeli gorionik od Mesinga vrijedan 25.000 maraka. Cijeli projekat vječitog plamena slobode koštao je oko 100.000 maraka, dok je sam gorionik koštao četvrti dio te sume. Njegova vrijednost je nemjerljiva jer je riječ o umjetničkom dijelu vajara Dragana Đorđevića. Podsjećamo na vijesti dana.
Sutra počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH. Teme: politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini.
Pravosuđe u BiH ispolitizovano, izjavila Doris Pak na kraju međunarodne konferencije o stanju ljudskih prava danas u Banja Luci.
Njemačka, Austrija i Holandija kao uslov za evropske integracije Srbije zahtijevaju da se Beograd odrekne rezolucije 1244.
Sirija, novi sukobi vojske i vojnih dezertera.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.